Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-avgust, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi men Mehribon. Jahon yangiliklarini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. AQSh Xonobod bazasini tiklamoqchi emas. Bu haqiqatmi yoki?
Mana Amerika harakat qildi deb, baza ocholmadi degan gapni oldini olish uchun buni hozir oshkor qilishmayapti.
Andijonda ilmi kuchli imomlar o'zlarini masjidlardan chetga tortmoqda.
Bilasizmi, Hizb ut-Tahrir a'zolarini bu haliga maqtash tarzida aytayotganim yo'q. Masjid imomlaridan ko'ra bulardagi fidoilik ustunlik qiladi.
Anvar Qori Tursunovga qilingan suiqasd orqasidagi sukunat. Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
Haligi qo'lida puli bor odamlar olyaptimi? Qolgan hali qo'lida puli yo'q odamlar hammasi agarotsiz boshqasi qolib ketyapti-da.
Nima bizni poligon o'yin poligoni qilyaptimi hududimizni?
Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Endi esa Farrux Yusufiy tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida bular bilan tanishasiz. AQSh bosh prokurori Markaziy razvedka boshqarmasi tergovchilari terrorchilikda gumon qilinganlarni huquqlarini buzganligiga oid iddaolarni tekshirish bo'yicha mas'ul shaxsni tayinladi. Shotlandiya adliya vaziri Liviya hukumati Abdulbosit Magrohini qahramonlarcha kutib olmaslik haqidagi va'dasini buzdi deya bayon qildi. Afg'onistonda prezidentlik saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilinadi. Maykl Jekson og'riqni qoldiruvchi propofol dori moddasining yuqori dozasidan vafot etgani e'lon qilindi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh bosh prokurori Erik Holder Markaziy razvedka boshqarmasi tergovchilari terrorchilikda gumon qilinganlar huquqlarini buzganligiga oid iddaolarni tekshirish bo'yicha mas'ul shaxsni tayinladi. AQSh rasmiylarining Afg'oniston va Iroqda mahbuslarni tergov qilganiga oid maxfiy hujjatlarini o'qib bo'lgach, Holder o'zining yordamchilaridan biri prokuror Jon Durhamga mazkur ish bo'yicha to'liq tergovga qanchalik ehtiyoj borligini o'rganishni topshirdi. Ayni paytda rasmiylarning ma'lum qilishicha AQSh prezidenti Barak Obama terrorchilikda gumon qilinganlarni Oq uyning nazoratida so'roq qiladigan tergovchilarning yangi komandasini tuzishni buyurgan. Mazkur chora Jorj Bush prezidentligi davrida qo'llangan aksil terror choralaridan voz kechish urinishlarining navbatdagisi bo'ldi. Shotlandiya adliya vaziri Liviya hukumati Abdulbosit Magrohini qahramonlarcha kutib olmaslik haqidagi va'dasini buzdi deya bayon qildi. Adliya vaziri Kenni Makasgil Liviya hukumati Lokerbi bombachisi nomi bilan tanilgan Magrohi ozod qilinib vataniga qaytarilsa uni kamtarona kutib olishni va'da qilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Makasgil o'tgan hafta Tripolida qahramonlarcha kutib olingan Magrohining ozod qilish qarorini yoqlashini ta'kidladi. AQSh hukumati jumladan davlat kotibi Hillary Clinton, federal qidiruv byurosi direktori va Loker bosmonida portlagan samolyot qurbonlarining yaqinlari Magrohini kasalligi tufayli ozod qilish qarorini qoraladi. 57 yashar Magrohi 1988 yilning dekabrida Shotlandiyaning Lokerbi shaharchasi osmonida yo'lovchi samolyoti portlatib yuborganlikda ayblanib, umrbod qamoqqa hukm qilingan yagona shaxs edi. O'sha voqeada halok bo'lgan 270 kishining aksariyati AQSh fuqarosi bo'lgan. Bugun Afg'onistonda prezidentlik saylovining dastlabki natijasi e'lon qilinadi. Mustaqil saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra e'lon qilinajak natijalar 10-40% saylov uchastkalariga taalluqli bo'ladi. 20 avgust saylovida asosiy nomzodlar bo'lgan iqtidordagi prezident Hamid Karzay va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh saylovda g'alaba qilganini iddao qilishmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin kutilmaganda Chechenistonga bordi. E'lon qilinmagan tashrif chog'ida u Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov bilan uchrashdi. Rasmiylarga ko'ra, Putin bilan Qodirov respublikadagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat va ishsizlik muammolarini muhokama qilgan. Rossiya televideniyasi Putin Qodirovning otasi va Chechenistonning sobiq prezidenti Ahmad Qodirovning qabriga gulchambar qo'yayotgani tasvirlangan lavhani ko'rsatdi. Putinning tashrifi Shimoliy Kavkaz mintaqasida zo'ravonliklar ko'lami oshayotgan paytga to'g'ri keldi. Eron rasmiylari BMT qoshidagi xalqaro atom energiyasi agentligi bilan hamkorlik davom ettirilishini aytmoqda. Bu haqda Eronning munozarali yadroviy dasturiga oid agentlikning hisoboti e'lon qilinish arafasida Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hasan Qashqaviy bayon qildi. Qashqaviy shuningdek prezident Mahmud Ahmadinajod qaytadan saylanib yangi hukumat tuzilishi munosabati bilan dunyoning qudratli davlatlarini o'zlarining yadroviy siyosat va sanksiyalarga oid qarashlariga tub o'zgartirishlar kiritishga chaqirdi. Ozarbayjonda hibsga olingan 2 nafar muxolifatchi blogerning advokatiga ko'ra ularga nisbatan qo'shimcha ayblovlar ilgari surilmoqda. Adnan Hojizoda va Emin Milliy o'tgan oyda ro'y bergan mushtlashuvdan keyin bezorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Advokat Isoxon Ashurovning aytishicha prokuratura qasddan tan jarohat yetkazganlik aybini ham qo'ymoqda. Jurnalistlarga Qo'shma Shtatlar, Germaniya va boshqa davlatlar internet blogerlarning hibsga olingani yuzasidan xavotir bildirgan. Kecha Michael Jacksonning o'limiga oid sud e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra pop musiqasi qiroli og'riqni qoldiruvchi propofol dori moddasi dozasining oshib ketishidan vafot etgan. Jackson 25-iyun kuni yurak to'xtatishidan vafot etgan edi. O'shandan beri olib borilayotgan tergovning asosiy diqqati qo'shiqchining shaxsiy vrachi Konrad Myureyga qaratilgan. Doktor Myureyning uyi va ishxonasida tintuv o'tkazishga oid orderda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra uyqusizlikdan aziyat chekkan Jackson kuchli dorilarsiz umuman uxlay olmagan. Houston politsiyasi ofitseri E.J. Chansning order so'rovida aytilishicha tergovchilar doktor Konrad Myureyning ehtiyotsizligi tufayli qotillikni amalga oshirganiga ishora qiluvchi ashyoviy dalillarni qo'lga kiritgan. Myureyning advokatlari ayblovlarni izohlaganicha yo'q. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Kerak Rossiyani narsasi bor bazasi. O'shaning uchun nima uchun именно biz mintaqani tanlashdi ekan? Qozog'istonga qo'ysin, Tojikistonga, nima bizni poligon o'yin poligoni qilyaptimi hududimizni? Shundoq amaliga o'zbek qirg'iz degan narsasi bor sal millatchilik. O'shani buni kuchaytirishni qilishyaptimi? O'shani mindaydi, kimki haligi burungi sovet dunyo faraz bor, Rossiya farazlar deydimi? Ana shunaqalar zo'r bo'lyapti, yaxshi deb so'yinyapti. Agar mundayli xolis dunyo qaraydigan odamlar yo'q, keragi yo'q edi bizga, nima keragi bor? Fitna chiqarishi mumkin o'zbek qirg'iz boshqa bir biror bir
Jalolobodlik Sobirjon Sotiboldiyevning Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga aytganlari bugunning iqtibosidir. Tinglovchi va mushtariylardan yo'llanayotgan SMS xabarlar, bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar Ozodlik radiosining erkin mikrofon ruknida jamlandi. Bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Dasturimiz mushtariylarimiz qoldirgan sharhlar bilan davom etadi. Toshkentda maktab formasi o'zgardi nomli maqola ostiga o'zini sayqal deb tanishtirgan mushtariyimiz o'quvchilar uchun bir xil forma tashkil qilinganligi bu juda yaxshi. Biroq qizlar formasiga rang tanlashga adashibdilar. U qizil rang o'ynoqi rang hisoblanadi. Bunda diqqat rang jilosiga ketadi. Darslarga diqqatni darsga qaratish uchun o'ziga jalb qilmaydigan ranglarda sarafan bo'lishini tavsiya qilardim. Qizil rangni tanlagan kishi pedagogika sohasidan ancha yiroqda ekan. Buning ustiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qiz va ayollarni qizil rangli matolardan ustki kiyim kiyishdan qaytarganlar. Men o'z fikrimni bildirdim. Natija qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi degan fikrlarni qoldirgan. O'zbekistonda qo'sh qotinliklar ko'paymoqda nomli maqolasi ostiga o'zini falonchi deb tanishtirgan Mushtariyimiz, assalomu alaykum. Bu juda yaxshi sunnat. Aynan hozir juda ko'p beva turmushga chiqmagan ayollar bo'lganda, lekin erkak kishi siyosat qila olish kerak. Bu zarur. Ayol kishini hurmat qilishi lozim degan fikrlarni qoldirgan. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Siz bilan yana 50 daqiqadan keyin uchrashamiz. Hozir esa so'z navbati yana Mehribonga.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekiston va dunyo ruknidagi lavha bilan boshlaymiz. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi general David Petrusning Toshkentga tashrifi chog'ida Qo'shma Shtatlarning Xonoboddagi harbiy bazasini tiklash masalasi muhokama qilingani haqida matbuotda paydo bo'lgan ma'lumotlarni inkor qildi. Bu haqdagi bildiruv elchixona saytida e'lon qilingan press-relizning yangi tahririda o'z aksini topdi. Eslatib o'tamiz, AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi yetakchisi general David Petrus 18 avgust kuni prezident Islom Karimov qabulida bo'lib, mintaqa xavfsizligiga oid masalalarni muhokama qilgandi. Ayni mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Ayni paytda xorijiy matbuot, xususan rus matbuoti mazkur muzokaralar chog'ida O'zbekistonda AQSh bazasini qayta tashkil etilishi masalasi muhokama qilingani haqida turli taxminlarni o'rtaga tashladi.
Toshkent может вполне поднимать вопрос о возвращении военной базы США в Узбекистан, особенно после того, как Россия захотела
Toshkent AQSh harbiy bazasini O'zbekistonga qaytarish masalasini ko'tarayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa Rossiya Qirg'izistonda yangi bazani ochish haqida e'lon qilgandan keyin rasmiy Toshkent bunga qarshi chiqishini ochiqdan-ochiq bayon qilgan edi. O'zbekistonda AQSh harbiy bazasini bugun o'tib ertaga ochiladi degani emas. Shunchaki hozir bazaning paydo bo'lishi bilan AQShning O'zbekiston uchun qanday qulay sharoitlarni yaratish haqida gap bormoqda, dedi Rossiyadagi nufuzli Kommersant gazetasi xodimi Vladimir Solovyov. Toshkent safari chog'ida general Petreus O'zbekiston prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi rahbarlari, tashqi ishlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoya va savdo vazirlari bilan ham uchrashgan edi. Matbuotda ayniqsa AQSh generalining O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan uchrashuviga alohida ahamiyat qaratildi. Ammo rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur uchrashuvda David Petreus va Qobul Berdiyev harbiy texnik hamkorlikka oid hech qanday yangi kelishuvni imzolagani yo'q. Shunchaki o'z imzolari bilan ular harbiy sohadagi aloqalar va tajriba almashishni nazarda tutadigan protokol muddatini yanada 1 yil muddatga cho'zganlar xolos.
Really just a training agreement. And this is a rather standard agreement that's done with
Bu treninglar o'tkazilishi nazarda tutuvchi bir kelishuv. Bunday standart kelishuvlarni biz dunyo bo'ylab ko'plab davlatlar bilan imzolaganmiz, dedi Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili Molly Stevenson. Buning ustiga AQShning O'zbekistondagi elchixonasi saytida chop etilmish press-relizda aytilishicha, harbiy bazalar muhokamasi haqida matbuotda paydo bo'lgan axborot haqiqatga muvofiq kelmaydi. Amerikalik diplomatlarning O'zbekistonda AQSh bazasini joylashtirilishiga oid har qanday mulohazalarni rad qilib kelayotganiga tahlilchilar turlicha izoh berib kelmoqdalar. Jumladan siyosiy tahlilchi Abdumannob Pulatov fikricha, O'zbekiston rahbariyati bilan harbiy bazani ochish masalasini muhokama etayotgan taqdirda ham Pentagonning bu borada sukut saqlashni afzal ko'rayotganini tushunish mumkin.
Bayonotlarga qarab haqiqatda maqsad nimaligi to'g'risida shoshilib xulosa chiqarish kerak emas. Amerika Qo'shma Shtatlari biz O'zbekistonda harbiy baza ochishga intilmayapmiz deb aytayotganini sababi menimcha shundan iboratki, agar mabodo qarshi Xonobod bazasini qaytadan yana ochish yoki boshqa harbiy bazani ochish to'g'risidagi meni farazim bo'yicha ketayotgan ochiq aytilmayotgan muzokaralar agar natijasiz tugasa, mana Amerika harakat qildi deb bazani ocholmadi degan gapni oldini olish uchun buni hozir oshkor qilishmayapti. Meni farazim bo'yicha qarshi Xonobod bazasini qaytadan ochish to'g'risida ochiq bo'lmagan muzokaralar ketyapti,
deydi Abdumannob Po'latov. AQSh harbiylari 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan ko'p o'tmay boshlangan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda foydalanish maqsadida Qarshidagi Xonobod havo bazasiga kiritilgan edi. 2005-yil mayda sodir bo'lgan anjom voqealari ustida AQSh ma'muriyati bilan ziddiyatga borgan O'zbekiston hukumatı 2005-yil noyabrda amerikalik harbiylarni bu bazadan butunlay haydab chiqargan edi. Aksil tahlilchilar AQSh va O'zbekiston harbiy hamkorligida yaqin kelajakda jiddiy burilishi kutilmayotganini ta'kidlaydilar. Ayni paytda AQSh O'zbekistonda to'laqonli harbiy bazaga ega bo'lmasa ham, Afg'onistonga yuk tashish maqsadida Navoiydagi aerodromdan O'zbekiston temir va avtomobil yo'llaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Avazbek Aliyev lavhasida eslatib o'tamiz, AQShning O'zbekistondagi elchixonasi general David Petrovsning Toshkentga tashrifi chog'ida Qo'shma Shtatlarning Xonoboddagi harbiy bazani tiklash masalasi muhokama qilingani haqida matbuotda paydo bo'lgan ma'lumotlarni inkor qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
31 iyul kuni kechasi pichoqlab ketilgan Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov 23 avgust oqshomida O'zbekiston telekanalida chiqish qildi. Keyin ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Anvar Tursunov pichoqlanishidan oldin tasvirga olingan ko'rsatuv efirga uzatilgan. Ammo na ko'rsatuv ichida va na ko'rsatuvdan oldin Anvar Qori Tursunovga qilingan qasd haqida gapirilmagan. Umuman o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari Anvar Qori Tursunov pichoqlangani haqidagi xabarni hech bir tarzda e'lon qilgani yo'q. Hamkasbim Abdulla Iskandar bu sukunat orqasidagi vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Ayni paytda Anvar Qori Tursunov o'ziga kelmoqda, ammo televizorga chiqadigan holi yo'q, dedi uni borib ko'rgan safdoshi, taniqli din olimi Shayx Abdulaziz Mansur.
Ko'rib keldik. Ahvollari yaxshi, lekin hali ishga yaroqli emasda, ishga chiqa olmaydilar hozircha. Uyda dam olyaptilar.
Endi bu televizorga chiqqanlari nima dedilar?
Yo'q, eski takrori yo'q, ko'rsatuvdi, oldin yozilgandi, sog'liq paytlarida. Hali yaxshi tuzalib, efirga chiqadigan darajaga kelganlari yo'q. Hali yotibdilar uyda, hali ishga chiqmaydilar, davolanishlari kerak, dam olishlari kerak hali. Yotilib, lekin joy xushvor, aslida o'sha joyda hamma yaxshi. Endi ozgina baribir bu nimadan keyin ozgina dam olish kerak, o'z bilasiz. Dar ishga chiqib ketsa bo'lmaydi.
Endi mana bu 16 kishi qo'lga olindi, gumon qilinib degan gaplar yuribdi. Bir xabar nima edi bu, aniqlik
kelmadi? Hali yo'q, eshitmadik. Hali rasmiy e'lon qilingan yo'q. To'g'rida bir narsa deya olmaymiz hali. Lekin qo'lga olindi degan gapni eshitdik biz ham. Lekin hali kimligi ular tergov ketyapti deydi, hali e'lon qilingan yo'q.
Mana bizlarni hamma yoqdagi muxlislarimiz so'rayaptida.
Bizdan ham so'rashadi. Bizning endi sohamiz bir bo'lgani uchun bizdan ham ko'p so'rashadi, lekin asossiz gapni gapirib bo'lmaydi-da, taxminiy gaplarni.
Yo'q, endi ahvol yaxshilanyapti. Sog'liqlari degan gap.
U to'g'ri, albatta u to'g'ri. Ahvollari kundan kunga yaxshilanib, va xolisa ishga chiqib ketadilar yaqin o'rtada inshaalloh.
Biz imomning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo go'shakni imom Anvar Qorining yordamchilaridan biri ko'tardi va yonidagilar bilan maslahatlashgach, ozodlik muxbiriga ma'lumot berishga rozi bo'ldi.
Xo'p, labbay aytaman.
Mana kecha Anvar Qori televizorga chiqdilar, o'shani so'ramoqchi edik, ahvollari yaxshilandimi?
Ahvollari yaxshi, tuzuklar ancha hozir o'zlari yaxshi holatda. Jarohatlari bitib ketgan, bitib qolgan.
Hozir kasalxonadami ular yo uylariga ketdilarmi?
Bu haqda ma'lumot beraman.
Endi sog'lig'i yaxshi deb ayta olamiz, aytaveramiz bizlar. Shunaqa deb aytsak mayli.
Ha, albatta, sog'liklari hech qanaqangi bir xavotirga o'rin yo'q. Sog'liklari juda yaxshi. Hatto nima o'sha qana jarohatlari bitgan deya olaman.
Endi o'zlari gapira oladilar mikrofonga bizaga.
Hozir bog'lab beraman. O'kishini hozir imkon qadar dam olishdilar, lekin tinch sharoit talab qilinmoqda. Shuning uchun bezovta qilaman.
Endi televizorga chiqqanda zapisni berishdi-da kecha. O'shani endi nimasini, boisini so'rab berasizmi menga nimasini?
O'zim bilmadim.
Eslatib o'tamiz, 23 avgust oqshomi O'zbekiston telekanalida Anvar Tursunov pichoqlanishidan oldin tasvirga olingan ko'rsatuv efirga uzatildi. Ammo na ko'rsatuv ichida va na ko'rsatuvdan oldin Anvar Qori Tursunovga qilingan qasd haqida gapirilmagan. Ayni paytda o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari Anvar Qori Tursunov pichoqlangani xabarini hech bir tarzda e'lon qilgani yo'q. O'z teleradio kompaniya xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Anvar Qori pichoqlangani haqida nainki efirdan gapirish, balki jurnalistlarning o'zaro suhbatida bu mavzuni tilga olishga ham taqiq qo'yilgan. O'zbekistondagi diniy vaziyatni kuzatayotgan Forum 18 idorasi vakili Feliks Korliga ko'ra, o'zbek mulozimlari Anvar Qoriga qilingan tajovuzni e'lon qilishganidan keyin tug'iladigan savollardan qo'rqishmoqda.
Почему было такое нападение? Кто это сделал? Почему и роль имама сама?
Bunday savollar esa juda ko'p. Chunki Anvar Tursunov Hizb-ut Tahrir deya yoki O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo deya ko'rilgan fuqarolarning diniy qarashlari bo'yicha ekspertiza xulosalar bergan bir imomdir.
Когда были суды над членом, якобы над членом Хизб-ут Тахрир и исламского движения в Узбекистане.
Ko'rilgan ko'ra imomlar ham bilvosita hukumat tarafidan tayinlab qo'yiladigan O'zbekistonda dindorlar bilan bog'liq axborotning chetga sizmasligi maxsus xizmatlar zimmasida.
Chinovniki ne khatiyat.
Agar Anvar Qori Tursunovday taniqli imom birdan televizorda ko'rinmay qolsa, odamlar orasida hukumat istamagan mishmishlar tarqalmasin deb shunday qilishdi chog'i. Bu holat mulozimlarning qori bilan bog'liq vaziyatni yashirishga urinayotganiga bir misoldir.
Yeseni pokazivat stariya kadri.
Feliks Korliga ko'ra, yaqin O'zbekiston tarixida dindorlarni pichoqlab ketilishi ilk marta kuzatilmoqda. 7-avgust kuni juma namozi oldidan qilingan ma'ruzalarda Toshkent masjidlarining imom xatiblari musulmonlarga poytaxt bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov haqidagi o'rinsiz mishmishlardan tiyilishni tavsiya qildilar. Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov 31 iyul kuni o'zi istiqomat qiladigan Yangiobod mahallasida pichoqlab ketilgan. Bu voqea O'zbekistonda, xususan poytaxt Toshkentda turli mishmishlarning urchishiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda imomlarning 80% zamonaviy islom bo'yicha zarur bilimga ega emas. Bu Qirg'iziston Respublikasi hukumati huzuridagi diniy ishlar bo'yicha davlat agentligi direktori Qanibek Usmonaliyevning bayonoti. Andijonda ilmi kuchli imomlar o'zlarini masjidlardan chetga tortmoqda. Bu esa andijonlik oddiy bir namozxon yigitning fikri. Eshitganingiz ikki bayonot ortidagi gaplar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qirg'iziston hukumati vakilining aytishicha, chekka qishloqlardagi masjidlar malakali imomlar yetishmasligidan bo'sh turibdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa so'nggi 15 yil ichida imomlar malakasini oshirish yuzasidan biror ish qilmagan. Qirg'izistonlik musulmonlar boshqarmasi ulamolar kengashi a'zosi, respublika sobiq muftisi Sodiqjon Qori Kamoliddin hukumat vakilining gaplari asossiz emasligini e'tirof etar ekan, muammo mustaqillik yillarida mamlakat bo'ylab 2000 dan ziyod masjid qurilgani, lekin ularni malakali imomlar bilan ta'minlash oqsayotganida ekani bilan izohladi.
Shunda ozginagina ilmi bor odamlar majburiy tariqada iltimos qilib shulardan shu masjidlarga imom xatib vazifalariga qo'yila boshladi. Bularni ichida men shunday deb aytishim mumkinki, tasodifan kirib qolgan odamlar ham juda ko'p bo'ldi diniy xizmatlarga.
Keyingi yillarda imomlar malakasini oshirish bo'yicha ba'zi ishlar amalga oshirilyapti, lekin bu ishlar ehtiyoj darajasida emas, dedi Sodiqjon Qori Kamoliddin. Chekka qishloqlardagi imomsiz qolgan masjidlar Qirg'iziston hukumati vakili fikricha taqiqlab qo'yilgan Hizb-ut Tahrir partiyasi va vahobiylik oqimi kabi boshqa destruktiv islomiy tashkilotlar manzili bo'lib qolmoqda. Bu fikrga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Deb so'radik sobiq muftiydan.
Bilasizmi, Hizb-ut Tahrir a'zolarini bu haliga maqtash tarzida aytayotganim yo'q. Masjid imomlaridan ko'ra bulardagi fidoilik ustunlik qiladi. Bularda o'sha fidoilik degan narsa bor. O'sha o'zini to'g'rimi, noto'g'rimi g'oyasiga tashviqot qilishlikda, ish olib borishlikda fidoilik bor. Afsuski, bizni juda ko'p imom xatiblarimizda shu fidoilik ko'rinmaydi. Ular bilan bir bahs munozaradan qochishadi, chunki yuqorida aytganimizdek, o'sha ilmiy saviyasi to'g'ri kelmaydi, shular bilan bahs munozaraga yaramaydi, ular keltirayotgan oyat va hadislarni yo'q, to'xtang birodar, bu oyat mana bunday maqomda nozil bo'lgan, payg'ambarimiz bu hadislari mana bunday holatda aytilgan, siz buni burmalab o'zingizni g'oyangizga to'g'rilab gapirmang deydigan gaplarga yaraydigan imom xatiblar yo'qligidan bularni o'sha tashviqotlari, da'vatlariga quloq soladigan yoshlarning soni ko'payib borayotganligi,
ba'zi bir joylarda bularni o'sha ta'sirlari kuchayib borayotganligi, u hammasini o'sha ko'pchilik aybi, o'sha kamchilik nuqsoni o'sha joylardagi imom xatiblarni, rasmiy domlalarni shu saviyasini pastligidan bular foydalanib kelishyapti.
Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan Sodiqjon Qori Kamoliddin bilan suhbatlashdik. O'zbekistonning Andijoni bilan Qirg'izistonning O'shi va Qorasuvi o'rtasidagi davlat chegarasini bir zumga unutsangiz, bu uchchala shahar katta bir megapolisning uch tumaniday ko'rinadi. Shu qadar bir-biriga yaqin. Lekin chegaraning u tomonida bir siyosat, bu tomonida boshqa siyosat. Shuning uchun andijonlik imomlarning ham saviyasiga qiziqdik. Viloyat markaziga yaqin qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi oddiy namozxon Toshpolat akaning aytishicha, dindorlarning diniy ehtiyojlarini qondira oladigan ilmli imomlar ham bor, lekin juda ko'pchiligi oddiy masalalarda ham oqsab qoladi.
Men o'zim shuni shohidiman. Og'aynimiz oddiy bir gap vatanni sevmoq imondandir degan masalani nimaga olib chiqdi, shu tuman qolisiga chiqdi, yetisholmadi, viloyat qolisiga borib yechdim, yechmadim bilmayman. Shu oddiy bir masalalardan bitta kitobni olib shunday ochib varaqlab, mana mana betida shu imon haqida shunday deyilgan, vatan haqida shunday deyilgan. Bu sizniki to'g'ri, sizniki noto'g'ri bo'libdi. Ikkovingizdan bir-biringizdan kechirim so'rab yarashinglar degan narsani aytadigan imomlar juda kam. To'mtoq, juda ko'p imomlar to'mtoq, juda ko'p imomlar qo'pol. Hali odamlarga bir masalani qilyap turib, shu bolasini urib bosh chechenasiga taqillatganday masala qiladiganlar bor-da.
Bu nimani alomati, nimani oqibati bu?
Bu hali usta ko'rmagan shogird turli har maqomga yo'rg'alar deydi-yu. Imomlarni bir mana hozir yaqindan boshlab endi mana shu bizni tumanimizda masjidlarga o'sha madrasalarni bitirgan bolalarni qo'yilyapti. Endi ularni natijasi qanaqa bo'lishini kelajak ko'rsatadi. Endi bir kun, ikki kun, besh kun, o'n kunda bilinib qolmaydi.
Andijon yaqinidagi qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi Toshpolat aka edi. Shahardagi jamiyalardan birining qavmi ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob berar ekan, ilmli imomlar o'zlarini masjiddan chetga tortmoqda dedi.
Davlatni doimiy tekshiruv natijasida Hizbga qanchalik yaqin, qanchalik yaqinmasligi to'g'risida ularda ko'p surishtiruv ishlari ko'p ketdi-da keyingi vaqtlarda.
Imomlar orasida.
Imomlar orasida qani o'sha imomlar o'sha davlat qolipiga javob beradimi yo'qmi? Shu darajada ularni juda so'roq savollarga ko'p kutiladigan bo'lib qoldik. Keyingi paytda xalqi orasida obro'yi baland bo'lgan domlalar ham o'zlarini o'sha imomlikdan chetga olishga harakat boshlandi. Chunki ularda o'sha xalq orasida qanchalik obro'si baland bo'lsa, haqiqiy o'sha Qur'ondan kelib chiqib ma'ruza qiladigan bo'lsa, davlat rahbarlarini duo qilmaydigan bo'lsa, ularga tahdid kuchayib ketdi. Keyingi paytda masjid o'zini vazifasini bajartirmay ham qo'ydi davlat. Mana masalan, bizning masjidlarda oladigan bo'lsak, keyingi paytda umuman bolalar o'qitmay qo'ydi. Juma o'qiladigan masjidda domlasi bizga juda ham yaqin. Shikillashib turamiz. Davlat qolipida turishga majbur o'sha odam. Davlatni nohaqligini bilsa ham, hamma narsani bilsa ham, lekin o'sha davlatni ko'rsatmasi bo'yicha ma'ruza qiladi. Hech qanaqangi bir boshqa chetga chiqishga nima qilinmaydi. Masalan, o'sha islomda go'yoki hozirgi davlatni siyosatiga moslashga majburda endi shu.
Dedi Andijondagi jamiyalardan birining qavmi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Hozir studiyamizga Ozodlik or saytining bosh muharriri Zebunusa tashrif buyurdilar. Xush kelibsiz Zebunusa.
Assalomu alaykum.
Zebunusa kuni kechagina Bulgariya safaridan qaytganlar va mana o'tgan ta'tildan qaytdingiz. O'tgan o'sha 2 haftacha vaqt mobaynida, 3 haftacha vaqt mobaynida sizni studiyamizda ko'rmadik va tinglovchilarimiz ham o'sha sayt yangiliklaridan bexabar qolishdi. Shuning uchun
umid qilamiz, tinglovchilarimiz ayni paytda o'sha saytga kirish imkoniga ham egalar va saytimiz yangiliklaridan o'zlari tanishib boryaptilar. Mehribon, gapingizdan tushundim, demak, sayt yangiliklari haqida Eng so'nggi xabarlar, demak, tinglovchilarimizni O'zbekistonda o'sha mustaqillik bayramiga hozirlik avj palliga kirgan bir kezlarda ayni shu jarayon bilan bog'liq bir forumga tashlangan savol bilan tanishtirmoqchiman va umid qilamanki, bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz ham imkon topishsa saytimizga kirib, ana shu forumda ishtirok etdilar. Demak, yangi forumimiz savoli mustaqillik bayrami o'tgan 18 yil ichida O'zbekistonda umumxalq bayramiga aylana oldimi? O'zbekistonliklarning ayrimlari mustaqillik bayrami o'tgan yillar mobaynida umummilliy bayramga aylana olgani haqida gapirsalar, boshqalar bu bayram bir guruh amaldorlarning ko'ngilochar ayyomiga aylanib qolgani haqida bahs etmoqdalar. Bu borada siz qanday fikrdasiz? Mubohasaga qo'shiling. Demak, 3w.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, o'sha bosh sahifamizning chap qo'l tarafida, o'ng qo'l tarafida o'sha forum savolimiz turibdi. Shu savolni bosish orqali, demak, bu forumda qatnashish imkoniga va o'z sharhingizni yo'llash imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, hozir esa mehribon ana shu forumimizga kelayotgan dastlabki sharhlardan ikkitasidan parcha o'qib bermoqchiman, agar vaqtli fursat bo'lsa. Demak, o'zini Koreyadan deb tanishtirgan Ne'matjon degan mushtariyimiz yozayapti. Mening nazarimda O'zbekiston mustaqilligi kuni O'zbekistonda umummilliy bayramga aylana olmagan. Bu bayram hukumat amaldorlarining bayrami, chunki hukumat mustaqil bo'ldi, xalq emas. Oldinlari Moskvaga hisob bergan bo'lsa, endi hech kimga hisob bermaydi. Qisqasi, o'zim xon ko'lankam maydon zamon bo'ldi, deb yozadi Koreyadan Ne'matjon deb tanishtirgan o'zini mushtariyimiz. Demak, yana bir o'zini kamina deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz anchagina uzoq bir sharh yozgan. Shuni ayrim parcha o'qib bermoqchiman. Mustaqillikni hozir har kim har xil tushunadi. Mustaqillikning umumxalq bayramiga aylana olganligi yoki aylana olmaganligi har bir shaxsning mustaqillikni qanday tushunishiga bog'liq. Deylik, bir guruh shaxslar uchun bu aroq ichish yoki kayfi safo qilish uchun bahona bo'ladi. Umuman 1-sentyabr kuni bayram shukuhini yurt bo'ylab kezadi, ammo qalblarda bu bayram yo'q. Odamlarning 74% qishloq joylarda yashashini hisobga olsak va qashshoqlik darajasining ancha baland ekanligini e'tiborga olsak, xalq ko'ngliga bayram sig'maydi, deb yozayapti yana bir mushtariyimiz. Demak, bu ikkala fikrga sizning munosabatingiz qanday va umuman forumga qo'yilgan savolimiz borasida qanday mulohazangiz bor? Marhamat, bizni tinglayotgan aziz tinglovchi 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Zotan O'zbekiston nima deymiz, zamonaviy tarixidagi eng katta sana hisoblanadi. Mustaqillik kuni yana eshik qoqmoqda va O'zbekistonda ayni kunlarda shu sana bilan bog'liq jarayonlar avj pallaga kirgan.
Rahmat, bunisi o'ylaymizki, 3 haftalik ta'tildan keyin saytimizda yanada bir yangi o'zgarishlar qilasiz degan umiddamiz. Rahmat sizga. Demak, muhtaram tinglovchi, ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan yo'llanayotgan SMS xabarlar, bo'layotgan qo'ng'iroqlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ozodlikka o'z dardini aytishni xohlagan, istak va tilaklari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizni erkin mikrofonga taklif etamiz. Bugun ham tinglovchilarimizdan ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ilk suhbatdoshimiz Namangan viloyati Pop tumani Chodaq qishlog'ida yashovchi 71 yoshli Nabijon Abduvaliyev bo'ladi. Nabijonoda Chodaq qishlog'ida muammolar ko'pligidan nolib gapirdi.
Qishloqda hozir problema bizning qishloq aholisining gaz ta'minoti yomonlashib. Hozir ba'zi uylarda yo'q, ba'zida bor, ana shundaqada o'lmay yashagim arpa beraman hisobida ish. Qishloqda Sovet davridagi ba'zi bir ishxonalar yo'qoldi. Buni orasida kolxozlar ham yo'qoldi. Hozir bekorchilar ham yo'q, bekorchi. Eng asosiy ish bilan ta'minlashga.
Demak, qishloqda ko'pchilik ishsiz ekan. Odamlar qanaqa qilib tirikchilik qilyapti? Nimani evaziga?
Nimaga majikorchilik qiladi? Bu yoqqa chopadi, bu yoqqa chopadi, sarsongarchilikdi. Rossiyaga boradi, u yoqqa boradi. Problema qishloqda asosiy shu ish bilan ta'minlasa yomon emas bo'ladi.
Bizga simqoqqa navbatdagi suhbatdoshimiz ham Namangandan bo'lib, u o'zi yashayotgan Norin tumanida tomorqa yerlari bilan bog'liq muammolar ko'pligi bo'lganligini va bu holat korrupsiya bilan bog'liqligini aytadi.
Qonun bo'yicha har bir odam qisqasi 12-sotikdan berilgan edi, 8-sotikdan berilgan edi. Shularni hozir absolyutni olib qo'ydi, pashti olib qo'ydi. Hammasini olib qo'ygan. O'sha kimga 8-sotik bergan, kimga 12-sotik bergan, kimga 20-sotik bergan, bularni hammasini olishib, hozir shu kunlarda massiv odamlardan olishib, uni sotyapti-da, prema sotyapti, naqd pulga sotishyapti. Ha, 1000 dollar, 1200 dollardan sotishib, hali qo'lida puli bor odamlar olyapti-da, qolgan hali qo'lida puli yo'q odamlar hammasi agarotsiz boshqasi qolib ketyapti-da. Qo'shimcha daromad olish uchun berilyapti-da. Sizlar, men juda ham hayron qolyapman, bu qanaqa gap bu? Buni hukumat hech qanaqa bir kontrol qilmaydi, boshqa qilmaydi. Odamlar qisqasi daromad qolyapti-da, bu juda ham hayron qolarli narsa-da. Buni nimaki hukumat kontrol qilmasligini aytsangiz, sizni arizangizni boshqasi birov quloq solmaydi-da. Bular o'sha hukumat tomonidan berilgan o'sha dala tomorqalarda o'sha odamlarda olib qo'yishib, naqlni olib qo'yishib sotib yuborishyapti-da. Hamma problema shunda.
Keyingi suhbatdoshimiz Sobirjon Sotiboldiyev Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Sizoq tumani Sizoq qishlog'ida yashaydi. Sobirjon aka Qirg'iziston janubida Rossiyaning qo'shimcha harbiy kuchlarini joylashtirish rejasiga qarshi ekanligini aytadi.
Kerak, Rossiyaning narsasi bor bazasi. O'shaning uchun nima uchun именно biz mintaqani tanlashdik ekan, Qozog'istonga qo'ysin. Tajikistonga nima bizni poligon o'yin poligoni qilyaptimi hududimizni shundoq amaligi o'zbek qirg'iz degan narsasi bor sal millatchilik o'shan buni kuchaytirishni qilishyaptimi o'shani bundayda kimki haligi burungi sovet dunyo faraz bor rossiya farazlar deydimi ana shunaqalar zo'r bo'lyapti yaxshi deb so'ynyapti agar bundayla xolis dunyo qaraydigan odamlar yo'q keragi yo'q edi bizga nima keragi bor fitna chiqarishi mumkin o'zbek qirg'iz boshqa bir biror bir mintaqaviyda o'shani xijolat o'ylyapti hamma ko'pchilikda endi.
Ma'lumki, Qirg'izistonda avgust oyi boshida o'tkazilgan kollektiv xavfsizlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti chog'ida Dmitriy Medvedev va Qurbonbek Bakiyev Qirg'iziston janubiga Rossiya bazasini joylashtirish borasidagi memorandumni imzoladilar. Ushbu hujjatda Rossiya harbiy bazasini 1 noyabrgacha tashkil etish nazarda tutilgan. Rossiya harbiy bazasining Qirg'iziston janubida tashkil etilishiga O'zbekiston tomoni o'z noroziligini bildirgan. Shukurlarda O'zbekistonda Mustaqillik bayrami va Toshkent shahri 2200 yillik yubileyi nishonlanadigan tantanalarga ham sanoqli kunlar qoldi. Buxorolik Jaloliddin ismli suhbatdoshimizga ko'ra, qo'shaloq bayramlar nishonlanishi arafasida oylik yoki pensiya pullarini ololmayotgan buxoroliklar ko'ngliga hech qanday bayram ham sig'mayapti.
Toshkentda 2200 yil odamlarga shunday foydasi bor demoqchi, masalan 2200 yoshga kirganlarga bilan xalqqa bir oylik bersa, pullarga pensiyalar bersa yaxshi bo'larmi? Shunga alam qiladi-mi? Mana iyun oyidan biz tomonlar oylik pensiya olmayapti. Ishxonalar mana 5 sabr degan dedim navbatdan tashqari ta'tillari 3 oydan yomon kuning ko'rdi foyda olgan hamma ishsiz yuribdi Toshkentda 200 yillik odamlarga oylik pensiyasini vaqti berganlarga xursand bo'lib o'zimizdan rozi bo'lib qo'shiq aytadi majburan aytmasdan.
Ma'lumki, nafaqat Buxoroda balki mamlakatning deyarli barcha hududlarida keyingi 2-3 oy mobaynida oylik maoshlar va pensiya pullarining kechikishi kuzatilmoqda. Mutasaddilar bu holatni naqd pul yetishmovchiligi bilan izohlamoqdalar. Keyingi paytda Ozodlik sayti O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida yashovchi muxlislarimizning haqiqiy bahs maydoniga aylanib borayotgani kuzatiladi. Koreyada ishlayotgan buxorolik suhbatdoshimizning aytishicha, u va uning sheriklari ham Ozodlik saytining doimiy o'quvchilaridan hisoblanishadi.
Koreyaga bizlar? Ha, Koreyaga ishlayapmiz. Internetdan Ozodlik kirib ko'pincha o'qib o'qtaymiz sizlarni. Har kun o'qiymiz. Ha, saytlarga kirib, har kungi yangilikni ana kirib o'qib turamiz yangi ana Ozodliklar.
Imkoniyat bormi internet netga kirishga har kun?
Bemalol bizga, bemalol ish tugagandan keyin kirib, har kun kunlikni kunlik ko'ramiz-ku. Yaxshi, rahmat, yangiliklarni o'qib chiqamiz.
Shu saytimizga biror bir takliflaringiz bormi-da? Qanaqa bir maqolalarni o'qishni xohlaysiz saytda yana?
Hozircha chiqadigan maqolalar sizni qoniqtiryapti. Yaxshi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha 14 fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suvi ko'chasi 10 uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlab
Sarada tom qulashi oqibatida 10 nafar fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq
qarindoshlarining hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishini havola qilamiz. Unda siz o'zbekistonlik rejissyor Bahrom Yaqubov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Eshitganimiz Zirapcha kinofilmidan musiqiy parchalar edi. Kinorejissyor Bahrom Yaqub suratga olgan Zirapcha filmi hali ekranlarga chiqmasdanoq uning ijodkorlarini yomonotlik qiluvchi tasvirlar el orasida tarqaldi. O'zbekistondagi minglab odamlar qo'lidagi mobil telefonlarning jajjigina oynachalarida rejissyor Bahrom Yaqubov va bosh rol ijrochisi Diana Yagafarovaga nisbat berilgan ishqiy sahnalar jilvalandi. Buning barobarida O'zbekistonda Bahrom Yaqubov qamalibdi, Diana esa Turkiyaga qochib ketibdi, Zirapcha film esa taqiqlandi degan mishmishlar urchidi. O'zbekiston Milliy kino agentligi mulozimi Shuhrat Tursunov bu gaplarga oydinlik kiritdi.
Zaprit bo'lmagan O'zbek kino milliy agentligi tomonidan. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan unga davlat ruxsatnomasi berilgan. Prokatga, namoyishlarga ruxsat etilgan. Bo'lsa O'zbek kino bo'lmasam boshdan bosh unga davlat ruxsatnomasini bermagan bo'lardi. Agar O'zbek kino zaprit qilgan bo'lganda.
Kinoni badiiy kengashdan o'tkazgan hay'at a'zosi Mannob Qo'chqorov ham el orasidagi mishmishlar asossizligini aytadi.
Film hujjatni oldi. Так, talablarga, на общий экран он может быть допущен. Mana shunaqa formulirovka bilan qabul qilingan.
Rasmiylarning bu gaplaridan keyin rejissyorning o'zini qidirib topdik. Bahrom Yaqubovga bergan ilk savolimiz uning Zirapcha filmi haqida bo'ldi.
6-avgustda premyerasi bo'lib o'tdi. Zirapcha filmini tomoshabin juda ham yaxshi qabul qildi.
Siz o'zingiz qatnashdingizmi bu premyerada?
Men qatnash olmadim chunki hozir yangi bir proyekt ustida ish olib boryapmiz. O'shanga men o'zim premyerada qatnash olmadim. Lekin menga bu yerdan hamkasblarim telefon qilib aytishdiki, juda ham yaxshi qabul qildi tomoshabinlar degan xabarni eshitdim.
Endi mana bu internet saytlarida, mana shovshuz degan saytda sizni demak kemaganingizni boshqacha asoslab, boshqacha mishmishlar bilan tarqalib, hatto kinofilm taqiqlandi degan gaplarni ham aytdi. Biz endi
oxirgi paytlarda hozir bilyapsiz-ku, masalan, bizda juda ham haligi nosog'lom konkurentlik. O'zbekistonda hozir xususiy kino juda ham yaxshi rivojlanib boryapti. Juda bilasiz, bir yilda 60-ta, 50-ta xudoga shukur. Shu bilan birgalikda endi bilasiz, albatta nima deydi?
Oyoqdan chalishdi endi kurashda.
Ha, konkurentsiya deymiz-ku, nima deydi uni? Ha, raqobat mana o'zbek tilida. Raqobat degan narsa ham paydo bo'ladi. Endi bu xolasak, xolamasak shunday paydo bo'ladi.
Endi raqobatning yonida shantaj alomatlarini ham ko'ryapmiz-da. Mana mobil telefonlarida, keyin internet saytlarida, hatto Pragagacha yetib keldi ba'zi bir go'yoki sizga nisbat berilgan ba'zi bir ishqiy sahnalar. Bu qanday bo'ldi? Sizni go'yoki qamalibdi degan ham gap chiqdi, jinoiy javobgarlikka tortildi degan gaplar chiqdi.
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki mana aksincha, masalan, davlat organlari O'zbek kino mani qo'llab-quvvatlayapti, chunki bilasiz-ku, bu noqonuniy narsa chiqib ketgan. Bu narsa qayerdan chiqqan, qaysi guruhdan, uni men hali bilmayman, xabarim yo'q. Lekin mana shu qo'lma-qo'l, masalan, bozor ko'chalaridami, ipodrom deymizmi, o'sha yerlarda hamma yerda tarqalib ketibdi. Endi men bu narsaniga men unchalik jiddiy ahamiyat berganim yo'q, chunki bunaqa narsa hali mangacha ham ko'p bo'lib o'tgan, agar xabaringiz bo'lsa.
Xabarim yo'q, qanaqa bo'lgan? Boshqa hamkasblaringiz bilan bo'lgan?
Shahzoda qo'shiqchimiz haqida ham mana shunaqa narsalar chiqib ketganmi?
Zilola Musayeva.
Zulola Musayev bo'yicha, keyin anavi Sevinch Mo'minovani ham, keyin Jumani Yozov ham deyishdi. Men o'zim ularni ko'rganim yo'q, men xabarim yo'q, unga vaqtim ham yo'q. Lekin shunaqa narsalar tarqalib ketdi degan narsa ko'p eshitdim shu paytgacha. Mana endi menga ham yetib kelibdi. Raqobatchi guruhlar tomonidan uyushtirilganmi? O'zimning hamkasblarim tomonidanmi? Endi buni tegiga hech kim hech qachon yeta olmaydi ham. Bu aniq. Chunki biz haligacha masalan qaroqchi disklarni qanaqa tarqalib ketishini hech tegiga yeta olmayapmiz-ku. Buni tegiga biz hech qachon yeta olmasak kerak deb o'ylayman. Mana shuni ta'siri bilanmi? Lekin mana bu shov-shuv haligi saytida ketayotgan bu bo'xton, yolg'on gaplar.
O'sha gazetalarda yozilishicha, o'sha nashrlarda yozilishicha, demak, sizni ko'p filmlaringizda bosh qahramon rolini o'ynagan Diana Yagafarova Turkiyaga chiqib ketdi, bizga yig'lab intervyu berdi degan gaplar ham bor. Bularga bir izoh bera olasizmi?
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki Diana Yagafarova o'zini kasbi, u fotomodel agentstvasida o'zini kasbi bo'yicha ishlaydi. Kino bu uni ikkinchi kasbi. Ya'ni kasbi desak ham noto'g'ri bu narsa, bu havaskor sifatida u taklif qilingan. Bu filmlarga haqiqatan talanti, qobiliyati bo'lgani uchun ham mana 3 filmda ketma-ket ijro etdi. Mana tomosha qilgan bo'lsangiz, juda ham maromiga yetkazib ijro etgan. Uni hattoki Rossiya telekanallarida ham namoyish qilindi. Masalan, Super kelinchak juda ham yaxshi qabul qilishdi. Balki u hozirgi paytda u ham xuddi shunday, ya'ni bu narsalarga ahamiyat bermaslikka harakat qilib, albatta yosh qiz bola bo'lgandan keyin boshida ko'z yosh to'kkan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi paytda u juda ham kuchli qiz. Hozir o'zini qo'lga olib, o'zini ishida, ya'ni o'zini kasbi bo'yicha fotomodel agentstvasida o'z ishini davom ettiryapti. Bu saytlarda bo'layotgan bu gaplar, shov-shuvdagi o'shani boshqa saytlarda bo'layotgan gaplar, bular hammasi uydirma gaplar.
Endi yana bitta gap chiqdi. Zirabcha filmida go'yoki qanaqadir amerikaliklar haqida hukumatga yoqmaydigan bir kadrlar, luqmalar, qanaqadir bir dialoglar bor, o'shalar ham yoqmaydi degan gaplar chiqib ketdi. Shunaqa gaplar bo'lganmi?
Endi bilasizmi, bu fikram noto'g'ri fikr, chunki men aytdim sizga, bu film O'zbek kino milliy agentstvasini o'shani nima deydi, ekspert komissiyasi bor. O'sha yerdan biz o'tkazamiz, chunki masalan o'zingiz bilasiz, buni masalan nitsenzurniy gaplar o'tib ketishi mumkin, so'kinishlar o'tib ketishi mumkin, baribir buni qanaqadir kontrol ostiga olish kerak. Men bunga qo'shilaman. Haqiqatdan oxirgi paytlarda juda ham bo'lmag'ur xususiy kino orasida bo'lmag'ur, haligi o'zbek millatiga, o'zbek xarakteriga to'g'ri kelmaydigan illatlar bilan ham havaskor rejissyorlar chiqib kelyapti, professional emas, hech qayerda o'qimagan, shuning uchun baribir buni qanaqadir bir elakdan o'tkazish kerak bo'ladi. Bu man bunga 100% qo'shilaman. Haqiqatdan juda ham ko'payib ketgan bunaqa filmlar. Shuning uchun mana shu komissiyadan bizni filmimiz juda ham a'lo darajada o'tdi. Mana shu zirabchi filmimiz hammasi bir ovozdan komissiya a'zolari filmni ma'qullashdi, maqtashdi. Lekin mana bu gaplar aksincha bu noto'g'ri tushungan, chunki bu savodsiz odamlar mana shunday tushunadi. Bu filmni ko'rgan odamlar, bu film ona vatanimiz to'g'risida, bu film bizni o'zbek millatini xarakteri to'g'risida, bizni o'zbegimiz bu nima deydi, o'troq xalq, ya'ni o'z uyini, o'zini oilasini, o'zini farzandlarini sevuvchi xalq. Film mana shu to'g'risida, ikkita sivilizatsiyaning to'qnashuvi to'g'risida. Film oxir oqibat, bizdagi mehr oqibat, bizdagi oilaga bo'lgan sevgi, vatanga bo'lgan his tuyg'u birinchi o'ringa olib chiqilgan bu filmda.
Endi Zirabcha degan demak filmni nomi qiziq nima bo'lib qoldi, to'g'ri kelib qoldi. Zirabcha kichkina narsa oyoqqa kelsa og'irtadi va odamni juda rohatsiz qiladi. Shu ma'noda keyingi o'sha go'yoki sizga nisbat berilgan o'sha telefonlarda tarqalgan mana bu ishqiy roliklar, o'sha Zirabcha kabi sizga bir malol kelmadimi? Kichkina narsa, lekin odamni og'irtadi, jonni og'irtadi.
Bilasizmi, baribirchi biz xalq orasida yashaymiz. Bu juda ham albatta odamga ta'sir qiladi. Chunki siz ko'zga ko'ringan odam bo'lganingizdan keyin, mashhur odam bo'lganingizdan keyin albatta bu narsa sizga qattiq o'sha zirabchiday botadi. Lekin mening nazarimda bor bu og'riq qoladi. Chunki keyinchalik baribir man xalqimni oldida o'zimni mehnatim, o'zimni filmlarim bilan man hisobot beraman. O'zimni shaxsiy hayotim bo'yicha man hisobot faqat oilamga beraman. Tushunasizmi? Mani shaxsiy hayotimga hech qachon hech kimni nima deydi, aralashishiga yo'l qo'ymayman. Bu birinchidan. Lekin mana shu mani shaxsiy hayotim mana shu bo'xton qilib ko'rsatilib xalqqa olib chiqqan bir guruh odamlar, masalan, hali vaqti kelib afsus chekishadi. Chunki men aniq ishonamanki, biz yaratayotgan filmlarimiz xalqqa juda manzur bo'lyapti. Nafaqat xalqimizga, masalan, o'sha O'zbek kino milliy agentligiga ham nima deydi, manzur bo'lyapti. Professional darajasidan va nafaqat chet elda ham, masalan, haqiqatan juda ham nima deydi, qo'llab-quvvatlashlar bo'lyapti. Men bundan juda ham xursandman. Lekin bu bo'lgan narsa albatta vaqtinchalik, bu o'tadi, ketadi, xudo xolasa hammasi o'z o'rniga tushadi. Haqiqat g'alaba qozonadi va albatta biz men ishimni hali to'xtatib qo'yganim yo'q. Xudo xolasa bundan ham yaxshi filmlar, insoniyat to'g'risida, o'sha mehr-oqibat to'g'risida filmlarni yaratish niyatim bor.
Bahromjon, siz og'izga tushgan rejissyorsiz, keyingi 1-2 yilda ancha og'izga tushib qoldingiz, lekin shunga qaramasdan aytishyaptiki, Bahrom Yoqub o'zini shon-shuhratini oshirish uchun ataylab o'zi suratga olib, o'zi tarqatgan degan gaplar ham urchigan keyingi paytda. Eshitgandirsiz.
Bu endi bu savol beryapsiz, menga juda ham kulgili. Qaysi bir ahmoq inson, qaysi bir savodsiz inson o'zini oilasini shaniga shunchalik dog' tushirish evaziga o'ziga obro' e'tibor qozonadigan insonni men hali uchratganim yo'q. Bu kulgili ahvol. Menga bir ikki jurnalistlar savol berishdi, buni siz o'zingiz qildingizmi deb. Men aytamanki, ko'zimga tik qarangchi. Ha, men psixik, nima deydi, ruhan ojiz odamga o'xshaymanmi? Asab kasalligiga yo'liqqan odamga o'xshaymanmi? Qani ko'zimga tik qarangchi dedim. Yo'q, o'xshamaysiz dedi. Nega unda bu savolingizni menga berdingiz? Deb men jurnalistlarga aytdim shu narsani. Biz umuman bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ish uyushtirilgan. Bu albatta menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Albatta yo'q. Albatta savolingizga men yo'q deb javob beraman. Bu masalan chet ellarga xosdir bu narsa. Masalan, chet el Yevropaga xosdir bu narsa. Shu yo'llar orqali o'ziga PR, o'ziga obro' e'tibor orttiradigan odamlar balki bordir u yerda. Lekin bizda, O'zbekistonda bizda mentalitet, charm-hayo bizda birinchi o'rinda turadi. Bu albatta menga qattiq ta'sir qildi. Lekin men Xudoga shukr deyman, men meni qo'llab-quvvatlaydigan turmush o'rtog'im bor. Do'stlarim bor, farzandlarim bor.
Aha, endi yana bitta savol. Nishon ancha to'g'ri olingan, chunki odamlarning orasida rejissyor bir o'sha xudoday ko'rinadi va uni qo'lidagi chiroyli qizlarni albatta o'shalar bilan ishqiy muhabbati bo'lsa kerak degan tasavvur yuradi va shu nuqtadan nishon to'g'ri olingan shekillida.
Mani nazarimda xuddi shunaqa. Bu nafaqat bizda, bu chet ellarda ham shunaqa narsa tarqalgan, Gollivudda ham shunday tarqalgan, bilasiz-a? Albatta rejissyor bilan aktrisani qanaqadir gap so'zi chiqib ketadi. Ularda endi bu narsa foydalidir. PR qilishadi, o'zlariga qanaqadir obro' e'tibor qozonishadi. Chunki ularning mentaliteti boshqachada. Lekin bizning mentalitetga umuman to'g'ri kelmaydi. Umuman to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Chunki men oxirgi paytlarda men hozir bitta xatoim nimadan iborat bo'ldi deb o'ylayapman. Bir aktrisani masalan yoki bir aktyorni ketma-ket bitta uchta filmda olishim. Chunki haqiqatan aktyorlar orasida talantli, iste'dodli yoshlarni topish, tarbiyalash juda ham qiyin. Bitta yosh aktyorni Ulug'bek Qodirovni men hozir sizga aytaman, 3 yil tarbiyaladim. 3 yil tarbiyalab, 3ta filmda ketma-ket suratga oldim Ulug'bek Qodirov. Ha, bilasiz bu.
Yo'q, kino tarixida ko'p uchraydi Bahromjon. Masalan, Fellini har doim o'sha 2ta Marcello Mastroianni bilan u ayolni o'ynatavergan hamma kinolarda.
Ha, o'sha ayolga ham o'sha ayolni sevibim qolgan, bilasiz u, ha? Ha, bunaqa narsalar ko'p bo'lgan chet ellarda. Bizda bizning mentalitet boshqachada. Agar siz bitta aktrisani ketma-ket 2ta 3ta filmda olsangiz, buni ano porno filmdan tashqari ham odamlar uzi gap so'z qiladi. Endi xalq orasida gap tarqaldi. Nima uchun rejissyor faqat mana shu aktrisaga yopishib oldi degan gaplar chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun balki bu mening xatoyimdir. Shuning uchun keyingi filmlarda men endi oyog'imni sekin o'ylab bosadigan bo'laman shekilli.
Bahrom aka? Demak, hamma savollarimizga javob oldik, lekin ba'zi birovlarga bu rolikni ko'rsatsak, sizni premyerada ko'rishgan o'xshaydi Bahrom akaga, har holda deyishdi. Diyanaga ham o'xshar ekan deyishdi-da. Bu qanday sinovat endi?
Bilasizmi, bu ham shu masalan men bunaqa o'xshaydigan narsalarni juda ham ko'p ko'rganman. Hozirgi texnologiya paytida, hozir kuchli texnologiya paytida, hozir dvoynik degan narsalar chiqib ketgan, o'xshashliklar deb chiqib ketgan narsalar, maska degan narsalar chiqib ketgan. Mana chet el filmlarini ko'ryapsiz. Bir bolalar maskalar kiyib chiqadimi? Xullas, ming xil narsa bor. Hozirgi paytda men bundan hech ana qilmayman. Har tomonlar, hattoki ovoz tembrlarini ham bilasiz, hozir o'tirib o'zimiz o'zgartiramiz. Masalan, Tashlandiq filmida Shahriyor kelmagan paytlarida bittaga bitta qilib boshqa aktyor olib kelib ovozni ham bergan paytimiz bo'lgan. Tomoshabin hattoki sezmagan ham ikki xil odamni ovoz berganini. Shuning uchun men bu narsaga ham ishonaman, ham ishonmayman. Nima bo'lgan? Men o'zim men ojizman. Buni haqiqatan o'sha bizni kasb egalarimiz, professional kinochilar tomonidan qilinganmi bu ssenariy qilinganmi? Xullas, men butunlay bu narsaga qarshiman. Bu birinchidan, ikkinchidan umuman mana shu hozirgi mana shu qilingan mana bu uydirma narsalar bu umuman insongarchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalar. Umuman buni tarqalishi bu narsani bir insonni shaxsiy hayotini tushunyapsizmi? Ommaga tarqalishi mana bu eng katta mening nazarimda gunoh, jinoyat deb bilaman. Tushunyapsizmi?
Bahrom aka, yana
bir o'sha masalan hattoki bo'lgan ish bo'lgan taqdirda ham er xotinni masalan yotib turishini qandaydir yo'llardan suratga olib xalqqa tarqatsa, bu ham juda ham albatta ta'sirli, to'g'rimi yo'qmi? Xuddi shunga o'xshagan narsa. Men butunlay bu narsaga qarshiman. Men bunday nosog'lom raqobatga qarshiman. Mard maydon, hamma o'zini mehnati, o'zini qilgan ijodi bilan xalqqa tanilishi kerak. Shaxsiy hayotda hech kimga aloqasi bo'lishi kerak emas. Hech kimga. Men qarshiman. Shaxsiy hayotda qilinayotgan mehnati, qilinayotgan yutug'iga umuman aloqasi bo'lishi kerak emas. Har bir insonni o'zini shaxsiy hayoti bor. Uni minus tomonlari ham bor bo'lishi mumkin, plus tomonlari ham bo'lishi mumkin shaxsiy hayotda. U endi oilani o'zini muammosi. U bu muammo hech kimga aloqasi bo'lishi kerak emas. Tushunyapsizmi? Mana nazarimda xuddi shunday.
Bahrom aka, yana birovlar aytadiki, o'rtada mol-mulk iddiosi bormi? Mana Bahrom Yoqubovning kinolari taxminan 50 ming dollar nari berisida olinadi. Yiliga bir ikkita kino oladi. Shuncha puli bordirki, o'sha puldan bir o'lja olish uchun, bir qismini olib olish uchun qilingan ishmi degan ham bir nimalar chiqyapti-da, fikrlar.
Yo, bu fikrga men qo'shila olmayman, chunki pul, masalan, filmga tikilayotgan pul Bahrom Yoqubovniki emas, men ijodkorman, men gonorarga ishlayman. Tushunyapsizmi? O'zida o'zi belgilangan har bitta rejissyor o'zini oladigan gonorari bor. Biz o'shanga ishlaymiz. Pul tikayotgan odamlar bular prodyuserlar, bular studiyalar, bular firmalar. Foydani faqat ular oladi. Biz oddiy ijodkormiz. Tushunyapsizmi? Men bitta studiyada ishlamayman-ku. Men har bitta filmni har xil studiyada olaman. Qayerda taklif bo'lsa, men o'sha yerga borib ishlayman. Men ozod nima deydi, ijodkorman. Pul masalasida Bahrom Yoqubovni umuman rejissyorlarni pulga umuman aloqasi yo'q. Pul faqat prodyuser, studiya direktori firmalarniki. Foydasi ham ularniki.
Mana endi kelajak orzular haqida gapiraylik. Mana yil boshida yaxshi niyat qilib demokratiya bo'lsin dedingiz. Xuddi demokratiya elementida bu ham oshkoralik. Xuddi qartdagiday. Endi yana qanday orzularingiz bor? Endi qanaqa o'sha Olmaotadagi proyektdan bir og'iz gapiring. Yaxshi, kelajakka qarayilik, endi o'tib ketar bu zirabchalar.
Yo'q, kelajakda shu men xudo xolasa ijodimni to'xtatmayman. Xudo xolasa bu kunlar o'tar ketar, chunki bu endi haligi nima desamkin noqonuniy ya'ni bozorda chorsida bo'lgan gaplarda endi hisob. Bu masalan yuqori anaqa darajadagi masalan ko'p ziyolilar bu narsaga albatta qarshi, meni qo'llab-quvvatlashgan. Bu chorsu bozoridagi bo'layotgan gap-so'zlar deb hisoblayvering. Bu bozorda bo'layotgan gap-so'zlar. Shuning uchun men bu narsaga juda ham jiddiy ham qaraganim yo'q. Shuning uchun bunga men e'tibor ham bermayman. Men bu narsani tushunaman, lekin mana shu raqobatda ham keyinchalik borib, mana nazarimda ijobiy raqobatga aylanadi degan niyat bilan qolaman.
Mayli, Bahrom aka, katta rahmat sizga. Omon bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling.
Kinorejissyor Bahrom Yoqub bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.